Yahya pasal 8.
Dina hiji waktu basa Isa keur angkat tepang jeung hiji jelema anu lolong bawa ngajadi. Murid-muridna mihatur,
"Rabi, saha nu gaduh dosana teh? Numawi eta jalmi jadi lolong ti barang burusut? Manehna sorangan atanapi kolotna?"
Waler Isa,
"Lain manehna jeung lain kolotna oge. Eta mah pikeun nganyatakeun kekawasan Allah ka dirina. Mempeng berang keneh, urang wajib dudunan pangersa nu ngutus kami. Sabab mun geus peuting mah, moal aya nu bisa barang gawe. Satungtung di dunya, kami nu nyaangan dunya teh."
Sanggeus nyarios kitu anjeunna ngaludah kana taneuh, tuluy eta taneuh teh digulei-gulei jadi leutak. Geus kitu ku anjeunna dipopokeun kana panon nu lolong tea bari saurna,
"Jung, si beungeut kakulah Siloam."
Kecap Siloam teh pihartieunana nu diutus. Nu lolong teh indit kakulah Siloam, nurutkeun parentah. Sanggeus si beungeut tuluy manehna datang deui jeung eta panona teh geus bisa dipake nenjo. Tatangga-tatanggana kitu deui anu tumana renjo manehna baramaen silih tanya,
"Eta teh lain anu sok musafir teh ya?"
Cek anu ditanya,
"Enya geuning."
Tapi cek sabagian deui,
"Lain meureun pada sarimbag bae eta mah."
Tapi nu boga awakna ngaku sorangan pokna,
"Enya kuring."
Tuluy pada naranya,
"Geuning eta geus teu lolong, kumaha cageurna?"
Ditembal,
"Dipepokan leutak kuno jenenganana Isa, terus dititasi beungeut kakulah Siloam. Kuring nurut, nya kajadian. Hari si beungeut, hari brai panon teh bisa nenjo."
Pok deui nu naranya,
"Ayeuna anjeunna di mana?"
"Walona."
"Duh, ka atuh."
Geus kitu anu tadi nalolong teh dibarawa ka urang Parisi. Waktu Isa ngagulei-gulei taneuh pikeun nyageurkeun manehna teh kajadianana dina poe Sabat. Ku urang Parisi manehna dititah nyaritakeun deui kumaha lantaranana pangna jadi bisa nenjo. Ari jawabna,
"Ku anjeunna panon abdi dipepokan leutak, ku abdi teras dikumah. Brai bae ningal mung sakitu."
"Mustahil eta jelema teh utusan Allah, sabab henteu ngendahkeun poe Sabat."
Cek urang Parisi, tapi dibantah kunu sejen,
"Mun nya manehna jalma doraka, nah kira-kira nebisaeun nyeun mujizat anu aheng kitu?"
Maranehna jadi pasalingsingan paham. Pok deui naranya ka jelemana,
"Cek maneh, saha eta jelema teh? Pedah bae maneh geus bisa beuntak ku eta jelema."
Jawabna,
"Moal lepat, anjeunna teh nabi."
Ari urang Yahudi mah teu percaya yen eta jelema teh asalna lolong. Nepi kanyalukan indung bapakna, tuluy ditanya,
"Bener ieu anak maraneh? Nu lolong ti barang burusut teh? Naon sababna nepi ka bisa nenjo kitu?"
Jawab indung bapakna,
"Leres, ieu teh pun anak anu ti barang gubrag parantos lolong."
"Nanging, naon lantaran nana numawi ayeuna tiasa ninggal? Atanapi saha anu nyageurkeun nana? Eta mah duka teh teuing teterang-terang. Saya dipariksakeun ka jinisna bae, da parantos balik, tangtos tiasa ngajawab sorangan."
Ngajawab kitu soteh, bakating kusieun lantaran geus nyarahoeun yen eta urang Yahudi teh geus mupakat, nya eta mun aya anu wani nyebutkeun cageurna eta jelema teh ku Almasih, baris dikaluarkeun ti pakumpulan kaagamaan. Eta sababna ngajawabna teh cukup ku saya dipariksakeun bae ka jinisna da parantos baleg. Tuluy jelemana dicalukan deui seug diomongan,
"Kulantaran aya kajadian kitu ka maneh, maneh wajib ngagungkeun teh ka Allah. Da jalma itu mah jalma doraka."
Tembalna,
"Doraka henteu nama, abdi teu terang. Terang soteh tadina abdi lolong, ayeuna tiasa ninggal.
Cek urang Yahudi.
Dikumahakeun bae maneh teh? Kumaha petana nyegerkeunana?
Dijawab.
Ongkoh tadi parantos disangemkeun. Nah teu kadarang kitu ngangomarunut disangemkeun deui. Bade jara di murid-murid. Nah kitu.
Ngadarenge jawab kitu teh urang Yahudi jadinya reuneu ngomongna sugal.
Puguh maneh muridna mah. Urang mah murid Musa. Ka Musa mah Allah teh geus puguh ngandika. Urang ge nyaho eta mah. Tapi ka eta jelema mah nyaho teuing. Nepi ka ayeuna oge eueuh nu nyaho ti mana asal usulna.
Manehna nembal deui.
Asa kalintang aneh na. Dugi kata acan aruninga kana asal usul anjeuna. Sakitu parantos ka uninga iasa nyageurkeun anu lolong. Padahal unggal jami oge ngati. Yen jama doraka mah piraku ku Allah dugi ka dijunjung kitu. Tiap-tiap anu dijunjung ku Allah, tanda ning jama hormat ka Allah sareng ngalakonan timbalanana. Ti sajerna dunya oge, cangka kuping aya nu tiasa nyageurkeun anu lolong bawa ngajadi. Jadi cek abdi mah upami yaktos anjeuna sanes asal ti Allah, pamohalan ia samidamel kieu.
Dasar maneh mah geus kasikuku dosa ti kodratna. Ayeuna rek mapatahan ka urang.
Cek maranehna bari nyuntrungkeun ngusir nitah nyingkah. Kajadian eta teh kauninga ku Isa dina parengna patepang deui ku anjeuna diajak sasauran.
Ari maneh percaya ka putra manusia?
Tembalna.
Saha teh anjeuna teh? Cobi atuh wartoskeun supados abdi ulah rumegak nya percanten.
Saur Isa,
ongkoh geus papanggih. Malah ayeuna oge keur cacarita jeung maneh.
Brek bae manehna sembah sujud tuluy mihatur.
Aduh jungjunan, kan tenan abdi teh percanten.
Saur Isa deui,
kami datang ka dunya teh supaya aya kaadilan. Anu lolong dibentakeun ari nu bararenta jeung nu lalolong.
Eta kasauranana teh kadarengeun ku sawatara urang Parisi anu keur araya di dinya. Maranehna narempas ka Isa.
Maksud anjeun teh kaula oge dianggap lolong kitu?
Waler Isa,
upama aranjeun nya lolong teu bisa nenjo, tangtu aranjeun teu salah. Tapi lantaran aranjeun tetep umangkeuh bisa nenjo, padahal puguh-puguh teu awas, dosa teh tetep aya di aranjeun.